Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion, do të flasim rreth qëndrimeve më të reja islamofobe të Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe njohjen zyrtare të Betul Mukadesit si kryeqytet të regjimit sionist. Veprimi i Donald Trump në njohjen zyrtare të Kocit si kryeqytet të regjimit sionist është një prej veprimeve më të reja islamofobe të presidentit amerikan. Donald Trump, që nga koha kur ka hyrë në shtëpinë e bardhë, merr vendime duke vendosur për bazë kryesisht dy parime. Një prej motove elektorale të Donald Trump gjatë fushatës së tij për zgjedhjet presidenciale ishte Amerika e para. Në bazë të këtij parimi, Donald Trump për të mbrojtur industrinë dhe biznesmenët amerikan, doli nga traktati tregtisë së lirë Trans-Pacific. Gjithashtu, e nxori Amerikën nga traktati i Parisit për ndryshimet klimatike, pezulloi negociatat me Bashkimin Evropian për tregtinë e lirë, kërcënoi përdaljen e Amerikës edhe nga traktati NAFTA. Donald Trump filloi të ushtrojë presion të madh edhe mbi aleatët evropian të Amerikës për të siguruar një sasi më të madhe të buxhetit të NATO-s. Një pjesë tjetër e vendimeve të Donald Trump merret në bazë të islamofobisë, në ndikimin e lobimit të sionizmit në administratën e Amerikës. Natyrisht se kjo është karakteristike të gjithë presidentëve të Amerikës, mirë po asnjë prej presidentëve të mëparshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë në ndikimin e lobit sionist deri në këtë mas, sa është tani. Donald Trump, prandaj në këtë mënyrë të hapur, merr qëndrime islamofobe. Pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, George W. Bush, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë, këto sulme i quajti luftë e re kryqëzatave. Ky qëndrim i George Walker Bush bëri jehon të madhe negative në nivel të të gjithë botës, sidomos në vendet islame, deri në atë mas sa që Bush u detyrua të korrigjoj deklaratën që kishte bërë. Mirë po Donald Trump nuk brengoset fare për këtë se akuzohi për islamofobi. Presidenti amerikan, dhëndrin e tij hebre, Jared Kushner, e ka zgjedhur për këshilltar të lartë për çështjet e rajonit të lindjes së mesme dhe në masë shumë të madhe mbështet politikat pushtuese të kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu në territoret e pushtuara të Palestinës. Donald Trump, në veprimin e tij të parë islamofob, deklaroi ndalimin e hyrjes në territorin e Amerikës të qytetarëve të disa shteteve islame. Edhe pse ky dekret presidencial me vendimin e disa gjykatësve të Amerikës u pezullua, por në fund, me votën e 7 gjykatësve, nga gjithsej 9 gjykatës e gjykatës së lartë të Amerikës, u futë në zbatim dekreti i Trump për emigracionin, duke filluar nga dhjetori i vitit të kaluar. Hyrja në fuqi për zbatim të këtij dekreti të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri jehon shumë negative në nivel të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këshilli bashkiak i qytetit të New Yorkut kundërshtoi këtë vendim dhe i quajti atë një politikë të bazuar në urrëtie dhe islamofobi, ndërsa theksoi se në New York do të mbështesë çdo person pa marrë parasysh shtetësinë, fenë apo gjendjen e emigracionit dhe i uroi mirëseardhje emigrantëve. Vendimi i gjykatës së lartë të Amerikës, përveç ndikimit negativ që ka ushtruar mbi muslimanët dhe familjet e tyre, gjithashtu konsiderohet edhe forma më primitive për përhapjen e islamofobisë. Një ditë pas shpalljes së vendimit të gjykatës së lartë të Amerikës, sektori i Floridas i Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islamike njoftoi arrestimin e Bernardino Bulata, antar i grupit Bulatët, i cili kishte tentuar të kryej një sulm ndaj një xhamie në këtë shtet dhe të kryej sulmin armatosur më të madh kundër muslimanëve dhe njerëzve që ishin të pranishëm në xhami. ky këshill kujtoi se dhuna dhe krimet e urrejtjes armiqësisë kundër muslimanëve në Florida janë një realitet. Në më pak se 6 muaj, dy xhami janë bërë objekt të shpërthimeve. Bulatet është një nga grupet ekstremiste anti-islam, i cili pretendon se po përgatitet dhe po mobilizohet për të vrarë muslimanët e pafajshëm në qendrat dhe vendet e tyre fetare në Amerikë, veprim ky i cili mund të jetë një vepër terroriste. Donald Trump, çdo lloj sulmi terrorist në Europë dhe Amerikë, menjëherë lidh me muslimanët. Sulmi terrorist vrasës në Las Vegas, pavarësisht se ishte një krim i madh dhe i thellë, ishte një rast që i mbylli gojën Donald Trump, sulmuesi amerikan, i cili nuk ishte kurfar të kaluare kriminale apo kurfar lidhjesh me grupe terroriste takfiriste, vrau me dhjetra njerëz të pafajshëm gjatë këtij sulmi. Mirpo Donald Trump përsëri vazhdon të ketë qëndrime islamofobe ndaj kërcënimeve dhe sigurisë së brendshme të Amerikës dhe sigurisë globale. Një prej veprimeve islamofobe të Donald Trump para njohjes zyrtare të Betul Mokadesit si kryeqytet të regjimit fals sionist të Izraelit ishte ripublikimi i tre mesazheve islamofobe në Twitter. Ripublikimi i këtyre mesazheve në Twitter bëri johon shumë negative në Europë dhe sidomos të Britaninë e Madhe. Theresa May, kryeministrja e Britanisë së Madhe, kritikoi ashpër këtë veprim të Donald Trump në ripublikimin e tre mesazheve islamofobe të Jada Franzen, lideres të grupit ekstremist Britain First. Nga pikpamja e opinionit publik të Britanisë së Madhe dhe të funksionarëve shtetëror të këtij vendi, veprimi i Donald Trump në ripublikimin e mesazheve islamofobe në Twitter, më shumë se sa të konsiderohej një veprim anti-islam, u vlerësua si veprim që synon prishjen e stabilitetit dhe sigurisë shoqërore të Britanisë së Madhe dhe inkurajim për përhapjen e prirjeve ekstremiste dhe të dhunës në këtë vend. Ministria e Brendshme e Britanisë së Madhe e quajti grupin Britain First një organizatë që përhap urrejtjen dhe veprimet e dhunshme. Pas këtij reagimi ndaj mesazheve të Donald Trump të publikuara në Twitter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsëri publikoi një mesazh tjetër në Twitter, në të cilin e sulmoi Theresa May, duke u drejtuar me këto fjalë: "Mos u përqendroni tek mua, por përqendroni në terrorizmin islamit ekstremist brenda në Britani. Ne dim ta bëjmë punën tonë shumë mirë." Vala e populizmit kundër emigrantëve dhe sidomos kundër muslimanëve është tuar në mas të madhe gjatë viteve të fundit në vendet europiane. Sipas shumë analistëve, kjo ka ndihmuar që Donald Trump të fitojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kjo valë e populizmit prodhon shumë propagandë të rrejshme kundër muslimanëve, duke publikuar video dhe materiale të ndryshme kundër muslimanëve dhe emigrantëve, ndërkohë që mbështetet nga grupet e ekstremit të djathtë në Europë. Videot e ripublikuara në Twitter nga ana e Donald Trump dhe të prodhuara nga Jada Franzen, liderja e grupit ekstremist Britain First, janë prej videove të propagandës së tillë të rrejshme. Në videon e parë pretendohet se një emigrant musliman ka rrahur një djalosh holandez, pretendim ky të cilin e kanë hedhur poshtë autoritetet holandeze dhe kanë thënë se burri i cili shihet në video nuk është emigrant, por ka lindur në Holland. Në videon e dytë shihet një burr i cili thyen bustin e Hazretit Mariam aleha selam. Nuk dihet se ku është incizuar kjo video, mirëpo disa media kanë thënë se kjo video është incizuar në Siri. Në videon e tretë ngjarja është tërësisht e qartë dhe i përket zhvillimeve dhe trazirave qytetare në Egjipt në vitin 2013, ku tregohet një burr që është kapur nga disa persona dhe nga një ndërtesë është hedhur poshtë. Këta persona në vitin 2015 janë gjykuar dhe janë dënuar në Egjipt dhe njëri prej tyre është dënuar me ekzekutim. Në realitet, Donald Trump, jo si një president, por as edhe si disa persona ekstremist dhe islamofob të zakonshëm dhe pa marë parasysh interesat e politikës e jashtme dhe të sigurisë Amerikës, po tregon në mënyrë të hapur qëndrimet e tij islamofobe. Mos marrveshjet e thella mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj gjatë gati një viti të kaluar janë krijuar si rezultati politikave dhe veprimeve të Donald Trump. Dhe këto mos marveshje dëshmojnë më së miri këta analizë në lidhje me sjelljet dhe politikat jashtë normave dhe islamofobisë të Trump. Në çështje në lidhje me njohjen zyrtare të Betul Mukadesit si kryeqytet të regjimit sionist, asnjëri prej aleatëve të Amerikës nuk e ka mbështetur këtë vendim të tij, por përkundër kësaj, këtë veprim e kanë quajtur faktor për krijimin e tensioneve më të mëdha, për krijimin e pasigurisë dhe faktor që shkatëron rezultatet e negociatave për paqe në Lindjen e Mesme. Ky veprim i Donald Trump bëri një jehon shumë negative në vendet islame dhe në të gjithë opinionin musliman. Abdul Bari Atwan, gazetari i njohur arab dhe kryeredaktori gazetës Rayul Yaum, në një mesazh të publikuar në lidhje me vendimin e Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për njohjen zyrtare të Betul Mukadesit si kryeqytet të regjimit sionist, ka thënë: "Trump është një president racist dhe dallavergji, arabofob dhe islamofob. Ky është një realitet. Donald Trump është një mik i afërt i Benjamin Netanyahut dhe qeverisë izraelite. Donald Trump dëgjon vetëm fjalët e Jared Kushner, i cili është dhëndri i tij. Ky është një aleat i sionizmit i cili që nga e kaluara e ka mbështetur zgjerimin e kolonive sioniste në territoret e pushtuara palestineze, arabe dhe islame dhe sot gjithashtu vazhdon të mbështesë regjimin e urryer sionist." Abdul Bari Atwan, në pjesën tjetër të mesazhit të tij, thot: "Po ju lajmëroj që populli i Palestinës do të bëj kryengritje kundër autoritetit autonom të Palestinës, kundër Trumpit, kundër Netanyahut dhe kundër të gjithë krerëve të cilët janë komplotistë arab, ata të cilët në intifadën e parë që ishte intifada e hurit dhe të intifadës së dytë që ishte intifada e armës dhe në intifadën e tretë që ishte intifada e thikës, do të bëjmë kryengritje."